Reguo Esperanto novembro 2023 Pagio ducent dec nau Titolo Quelcae demandoi al doctorino Gong Xiaofeng Arco Dum la Universala Congresso en Torino Gong Xiaofeng en iris la estraran teamon de UEA La redakcio de la Revuo Esperanto uzis la okazon por intervjui ŝin Revuo Esperanto. Kiun rolon en via vivo ludis Esperanto? Ĉu tiu rolo ŝanĝiĝis dum la jaroj? Gong Xiaofeng. Esperanto ludis kaj ludas tre gravan rolon dum mia vivo. De kiam mi ekkonis Esperanton, jam pasis 43 jaroj. Mi de siatempa studento, handikapula, Pasion post pasio farigis doctoro cae universitata professoro. Tio mal ofte trovigas cae mal facile atingeblas ec por miai sam agiuloi. Se oni taxus min successulo, vi certe dirus che Esperanto successigis min. Esperanto changis mian sorton. Sen Esperanto ne estus nuna mi. Tio estas exter dubo. Compreneble, Esperanto ludas malsamajn rolojn en diversaj etapoj de mia vivo. Mi estis universitata studento, hazarde mi vidis artikolon kaj bazan lecionon pri Esperanto en iu ĵurnalo. Komence mi nur interesiĝis pri tiu bela lingvo, ĉar oni afiŝis, che Esperanto estas ŝlosilo de europaj lingvoj. Ĝi estas facila kaj logika lingvo. Sen klaraj kaŭzoj mi tuj ŝatis ĝin, eble ĝuste pro la interna idealo, mi ne scias. Mi tute ne atendis, ke tuj baldaŭ mi fariĝos lumo, kiu lumigos mian koron kaj eltiros min el grizaj tagoj. Estis en la jaro 1978. Universitatoj rifuzis akcepti min ĝuste pro mia handikapo. Siutempe ĵus finiĝis la kultura revolucio. Mia lando rekomencis la tutlandan enir-ekzamenon al altlernejoj, sed nur 3-5% de kandidatoj povis trapasi la enir examenon kai havis chanson studi en universitatoi. Felice, mi estis unu el la quin successintoi el 200 abiturientoi en nia meslerneio. Malfelice, mi estas handicapulo. Tiam oni diris ke handicapuloi ne havas raiton studi en universitato. Char neniu universitato volas varbi kriplan studenton. Mi estis tiam nur 16 jara, en miei senzorgai jaroi, kai ancorau fantasiis pri mia revo iri al universitato, sed la universitato, por kiu mi petis, rifuzis accepti min. Finfine pro miei altai poentoi, kai pro tio, che mia patrino visitadis la Yangshi provinzan ad educo agnoscan officeion, pledante che sia felino ne povas iri al universitato. La guidanto estis tre simpatia, compreneble mia patro usis diversain sociain relatoin por propeti cun citiu guidanto. Ocase estis varbado de 25 pliai homoi por completigi la forton de la universitatai laboratorioi. Ci estas du studiara sen baccalaurezzo. Comence mi ne volis, char mi volis baccalauran studon, quiu dauras quariaroin, sed miei gepatrui consilis al mi capti citiun chanson quancam estas nur por du studiaroi. Tamen por diplomigio, tiui studentoi restos en la universitato kiel laboratoriai teknikistoi. Kia bona posteno! En la 1980 jaroi, ciui universitatai diplomigintoi ricevis laborlocoin fare de la stato. Mi contrauvole acceptis la consilon de miei gepatroi, sed profunde mi estis deprimita pro la discriminatio de mia handicapo. Mi perdis mian rideton, cae farigis silenta knabino. Ĉar la poentoj de mia chemio studobjekto estis altaj, do mi estis aranĝita al la chemia fako. Mi pensis, ke mi restus en la universitato post du jaroj, sed ne atendis, ke antaŭ mia diplomitiĝo la universitato esprimos sian rifuzon pro tio, ke la universitato fariĝos internacia, cae che mia handicapa bildo influos la universitaton. Subite mi havis sentoin de forlasitezzo, cae perdis ciun intereson pri mia facstudo. Mi apenau povis encapigin unu vorton antau la malfermita lernolibro. Tamen mi trovis, che nur esperanta lernolibro povas tranquilligi min. Ekde tiam Esperanto fariĝis mia tranquiligajo kaj mia spirita kolono. Mi forlasis la universitaton kaj komencis labori kiel kemia analizisto en la fabriko, kie mia patro laboris kiel ĉefinĝeniero. Mi havis malpezan laborŝanĝon. Tial mi pasigis multe da tempo por lerni nian lingvon. Kiam mi fariĝis 21 jara, subite mi vekiĝis kaj demandis min, kial mi malĝoju pro mia handicapo, kial mi zorgu pri la diskriminacio de aliaj homoj kontraŭ mi. Mi skribis en la taglibro: Cio comencigios je la agio de 21 jaroi. Mi annoncis min alla la corresponda e-curso, cae hazarde la correspondai instruistoi visitis mian urbon. Ili laudis min, cae sincere invitis min partopreni la convenon occasigotan post du monatoi. Mi unua foie sola foriris al la urbo en najbara provinco kaj ricevis neimageblan varman akcepton. Ĉiu respektis min kaj donis al mi grandan helpon ne nur en la vivo, sed ankaŭ en la lernado. Iu donis al mi la adreson de sia japana korespondanto. Kai mi comencis correspondi cun alilandanoi. Post la heimen reveno, la loca e-grupo captis min, kai tre baldau mi farigis la grup estro, kai gvidis locain e-activadoin. Esperanto de nove igis min gaia homo. Poste per Esperanto mi contactigis cun multai esperantistoi en cae exterlande de professoroi, gvidantoi, officistoi, al ingenieroi, laboristoi, officiroi, camparanoi, studentoi, ctp. Miai horizontoi plivastigis. Mi havis plian pripenson. Ĉu mi devas resti en la fabriko gis emeritigio? Ĉu ĉi tio estas la fino de mia akademia kvalifiko? Kial mi ne povas reiri al la universitato por daŭrigi miajn studojn? Tiutempe la politiko de enir-ekzamenoj en universitatoj de Ĉinio ŝanĝiĝis, kaj ĉiu handikapulo havas rajton iri al altlernejo. Finfine post preskaŭ du jaroj da batalo, mi prenis la malŝparitajn studojn, inkluzive la anglan, memstare studis universitatajn kursojn, cae fin fine successis la tutlandan enir examenon por magistrei studentoi. Mi forlassis la fabricon, cie mi laboris decjaroin, cae pasigis multe da tempo por lerni Esperanton, cae comencis novan studon. Mi shatis citiun malfacile gainitan chanson, cae metis mian tutan tempon, cae energion en miain studoin. De tiam Esperanto farigis mia shat occupo. Mi ne plu viglis en la e-movado, tamen mi ne tute perdis contacton cun esperantistoi. Mi ciam havis correspondadon cun quelcae famae e-veteranoi. Poste vere la cielo favoris min, mi ecce ricevis postenon en la universitato, cae faricis instruisto post mia magistrigio. De chiaro in poste, mi promociigis de docento al vic professoro, cae fin fine al professoro. Ciam mi farigis vic professoro, mi revenis al nia e-movado, sed Esperanto ancorau nur estis mia shat occupo. Mia faclaboro estis en la unua loco. En 2007, post ciam mi revenis el Britio, cie mi restis dec du monatoin, cae multe contactis cun britai esperantistoi, cae practicis nian lingvon, mi ne nur gvidis Esperanto agadoin en la provinco, sed ancau organizis multfoie Esperanto cursaroin, cae seminarioin en Cinio. Ec internazie, la 45an ilei conferenzon, cae ilei seminarioin en Orienta Asio. Mi mem multfoie partoprenis la universalain congressoin cae ilei congressoin. Mi instruis Esperanton en mia universitato cae fondis e-asocion por studentoi, vidis e-studentoin al la internaziai convenoi. En tiuci periodo, aparte en la quara iardeco, Esperanto occupis grandan cae gravan locon en mia vivo. Esperanto jam ne plu estas mia shat occupo, sed granda hobio. Revuo Esperanto, cae ciu shangigis, lau via opinio, Esperantujo mem?
Gong Shaofeng.
Lau mia opinio, ne Esperantujo mem shangigis, sed esperantistoi, cae modernae technicoi, exemple la interreto, iomete shangis Esperantujon. Depost la creado de Esperanto, la mondo shangigis, la mondo farigis pli malgranda, interreto alportis rimedoin, quiui modifis la rilatoin inter la homoi. Ni ne plu besonas attendi unu monaton por ricevi letteroin de esperantistoi de alilandoi. Ni havas esperantain comunumoin, ni havas pli facilan, pli rapidan, cae pli rectan contacton inter esperantistoi. En Esperantujo ni ciui estas homoi cun homoi. Se la nombro de esperantistoi grandigas, sekve de tio ancau Esperantujo grandigas. Essence esperantistoi estas fratecai, simpatiai, varmcorai, pacemai. Revuo Esperanto. Kiai estas viai planoi kai revoi ligitai kun via estraranicio en UEA? Gong Shaofeng. Farigi estrarano, mia tutte ne attendis. Por mi estas granda defio, sed mi clopodas per ciui miai fortoi e clabori cune cun aliai estraranoi. Por mia estrara laboro, mi ancora ne formis maturan, cae detalan planon, sed nur quelcaine unuain ideoin. Citie mi esperas ricevi cies subtenon cae helpon, kai mi provos mian plej eblon por bone fari mian laboron. Temas pri universitataj laboroj ekster Europo kai edukado. Mi opinias, ke grave estas kun igi universitatanojn kai antaŭ en igi Esperanto instruadon en lernejoj je ĉiuj niveloj. Brile laboras la laborgrupo pri Esperanto en universitatoj en SOFO, UEA, ILEI, TENIO, kun IRL, kiu gvidante de Renato Corsetti, ĝis nun jam okazigis 43 sesioin de kunpensigado pri Esperanto en universitatoj. Pri virina agado estas mia alia grava tasko. Fakte ĝia agado estas iom malfacila, ĉar la esperantistoj vivas sub malsamaj vivkondiĉoj kaj je diversaj niveloj sociaj, kulturaj kaj ekonomiaj. Tamen, ĝojinde, tia agado iel daŭras nun eĉ en Afriko. Ekzemple renkontiĝo de afrikaj virinoj kadre de la oka Afrika Kongreso de Esperanto en Senegalo, agado de la Esperantista Virina Asocio en Afriko. Mi ne multe revas, sed ŝatas pli multe labori. Mi esperas, ke pli da homoj en la mondo lernu bone kaj uzu Esperanton bele kiel la duan lingvon. Revu Esperanto, ĉu vi ŝatas vojaĝi? Kiu estis la plej interesa loko, kiun vi vizitis dank al Esperanto? Gong Xiaofeng. Jes, kompreneble, mi fakte estas homo, kiu tre interesiĝas pri novaj aferoj, ŝatas ĝui malsamkulturan sperton. Kvankam mia unua vojaĝo eksterlanden en la jaro 2006 ne estis pro Esperanto, mi ricevis financadon de la Ĉina Stipendia Konsilio por fari unujaran esploradon en Britio. Tamen, dank al Esperanto, mia restado tie donis al mi neforgeseblan sperton pro Esperanto. Ekde tiam, ĉiuj miaj vojaĝoj al eksterlandoj ĉiam rilatas al Esperanto. Pro Esperanto mi konatiĝis kun multaj esperantistoj, ĝuis belegajn pejzaĝojn kaj spertis malsamajn kulturojn. Estas multaj interesaj lokoj, kiuj allogis min, la plej norda parto en Skotlando, la renkontiĝo kun lokaj esperantistoj en Ĝenevo, KTP. Sed se temas pri aferoj, mi povas tuj eldiri. En 2015, transirante la straton en Lillo, Francio, mi hazarde renkontis la nepon de Lolo Zamenhof, doktoron Louis Christophe Zaleski Zamenhof, kiu sola marŝis renkonte al mi. Mi hesitis dum sekundo, kaj tuj turnis min al li, salutante lin. Li haltis, ridete konversaciis kun mi, kaj ni eĉ faris kun foton. Revuo Esperanto, vi instruas Esperanton, ĉu vi povas rakonti pri viaj plej talentaj lernantoj kaj pri iuj interesaj? Eble eĉ amuzaj momentoj dum instruado. Gong Xiaofeng. Mi oficiale gvidis 8 kursojn nedevigajn en mia universitato. En tute 621 studentoj aliĝis. Krome mi gvidis ankaŭ postlecionajn e-studgrupojn kun pli ol 100 studentoj. Inter ili, la studentoj el tiuj postlecionaj studgrupoj estas pli diligentaj, talentaj kaj aktivaj ol tiuj studentoj el nedevigaj kursoj. Ili helpis min organizi diversajn e-aktivadojn en la universitato. akceptis eksterlandajn esperantistojn, ekzemple karavanojn el Koreio kaj Nepalo. Ili oficiale fondis e-asocion por studentoj kaj multfoje ricevis laŭdojn el la universitato. Eĉ 24 studentoj el ili dum la vintraj ferioj en 2011 sekvis min al la urbo Guangzhou por partopreni la monatan vintran e-kurson organizitan de ilei Ĉinio. Mi estis la sekciestro, Denis Kife, gvidis la kurson, kaj vintre en la sekvanta jaro 2012 dek studentoj aliĝis al e-kursaro en la insulo Hainan. Du el ili trapasis la ker-ekzamenojn B1. La unua prezidanto de la Esperanto-asocio por studentoj nomiĝas Xiongui Urso. Lia fako estis mekanika kaj elektra inĝenierado. Nuntempe li laboras en la urbo Shenzheng. E-aktivulo en loka e-movado, kiam li oficvojaĝas en Eŭropo, li ofte kontaktas kun lokaj esperantistoj per Amikumu. En sia dua studiaro li elektis mian e-kurson, sed poste mi trovis, ke li refoje aperas en mia kurso. Mi atentis lin, kaj invitis lin al mia oficejo, pruntis e-librojn, kaj gazetojn al li, kiu tuj baldaŭ fariĝis mia plej bona asistanto. Li ankaŭ estis elstara ĉe sia propra fakstudo, pro tio li estis rekte rekomendita sen ekzameno daŭrigi sian magistran studon en la universitato. Do li restis ĉe mi ĉe la universitato dum 6 jaroj. Antaŭe krom sia naskiĝurbo kaj la urbo Nanŝang, kie li studis, li ne vizitis alian urbon, sed pro Esperanto li vojaĝis kun mi al aliaj provincoj, eĉ al Koreio. Li estis helpanto de BEC-kurso gvidata de Denis Kefe en la urbo Guangzhou. Li akompanis profesoron Ronald Grosso el Usono kaj sinjoron Laulum dum monato. Pro tio lia buŝlingva nivelo altiĝis tre rapide. Antaŭ nelonge li skribis per tujmesaĝilo, ke li tre dankas min pro konigi kaj lernigi al li Esperanton. En la e-instruado mi trovis, ke preskaŭ ĉiuj studentoj ne fizike konversacias kun alilandanoj, eĉ dum sia angla lernado. Kiam mi invitis la francan esperantistinon Françoise Oazo rede al nia e-kurso, ŝi unue prezentis siajn familion kaj vilaĝon, poste ludis kvar muzikaĵojn per violono. Multaj studentoj estis tre ekscititaj kaj lasis mesaĝojn post la leciono. Profesoro Gong, mi tre volas paroli kun ŝi, sed mi ne kuraĝas. Ĉinaj studentoj, aparte tiuj el la unua kaj dua studiaro, plejparte estas timemaj. Okaze de la Zamenhof-tago en 2021, mi proponis, ke nia klaso okazigu poem-voĉlegadon en Esperanto. Komence, al ili mankas memfido, ĉiuj malkaŝis, ke ili neniam aperis sur la scenejo en arta programo. Sed mia kuraĝigo finfine vekis ilian intereson. Mi donis al ili kvar poemojn verkitajn de Zamenhof. Ili mem dividis la taskojn, eĉ faris detalan planon, kiu frazo estas voĉlegota sole, kaj kiu frazo estas voĉlegota ĥore, aŭ ripete KTP. Vere interese, miaj studentoj diris al mi, ke Esperanto vere vastigas lian horizonton. Revuo Esperanto. Bonvolu rakonti iomete pri via sperto de laboro en kaj kun ilei. Gong Xiaofeng. Vere dire, antaŭe mi ne aŭdis pri la ĉina sekcio de ilei, kvankam mi laboris en la universitato dum multaj jaroj. En 2008, iutage mia amiko Josemo subite demandis min, ĉu mi volas restarigi la ĉinan sekcion de ilei, kiu pro ia kaŭzo jam malaperis antaŭ kelkaj jaroj. Do mi konsentis kaj akceptis la taskon. Finfine, helpe de miaj kolegoj, ni restarigis la ĉinan sekcion de ilei en la jaro 2009 kun 20 pagantaj membroj. Baldaŭ la ĉina sekcio fariĝis la plej granda sekcio en ilei. La nombro de membroj iam atingis 130. Por antaŭ enpuŝi nian e-instruadmovadon en Ĉinio kaj altigi la lingvan nivelon de la e-instruistoj, mi organizis diversajn e-kursojn somere en norda Ĉinio kaj vintre en suda Ĉinio, samtempe ĉiujare okazigis tutlandan seminarion pri e-instruado en malsamaj urboj. Por ne nur ĉinaj famaj instruistoj, mi invitis ankaŭ el Germanio, Italio, Usono, Japanio, Koreio. Krome la ĉina sekcio kunlaboris kun la korea kaj japana sekcioj. Ni kune okazigis 4 sesiojn pri ilia seminario en Orienta Azio por diskuti kaj solvi la komunajn problemojn en e-instruado. Mi estis prezidanto de LOKOKO de la 45a ilei konferenco en Kunming. Ĝuste en tiu ĉi jaro, 2012, mi estraraniĝis en ilei kaj en 2013 oni elektis min kiel la duan vicprezidanton. En 2015 mi estis reelektita kiel la sola vicprezidanto. En 2018 mia mandato finiĝis. Mi pensas, ke gravas disvolvi la Esperanto-movadon, havi plurpartian kunlaboron kaj fari internaciajn aktivadojn. Legis por via kamaro.